Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Salam persekutuan Philadelphia. Haleluya. Puji Tuhan. Kita meyakini bahwa Tuhan hadir di tengah kita. Kepala jemaat ada di tengah kita. Maka pertama-tama tentu selayaknya segala hormat, puji hanya bagi Kristus kepala jemaat, mempelai pria yang ada di tengah-tengah kita sekalian. Amin. Amin. Dia ada di tengah kita, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Hari Pentakosta yang setiap tahun kita peringati. Tapi hari Pentakosta ini adalah hari yang ke-50 sesudah Paskah. Dari Paskah sampai ke Pentakosta adalah hari yang ke-50. Kalau menurut Taurat, dulu juga ada Paskah pertama, itulah Taurat. Pada waktu Tuhan melepaskan bangsa Israel menuju ke negeri Kanaan, negeri perjanjian. Maka ada Paskah penyembelian domba, dan kemudian merupakan satu tanda kemenangan untuk keluar. Dan kemudian Paskah itu diperingati setiap tahun. Antara Paskah itu 57 minggu plus sehari lewat, artinya ke-50 itu juga merupakan hari Pentakosta. Tetapi Pentakosta buat kita sekarang bukan pestanya, tetapi Pentakosta yang sekarang kita gereja Tuhan memperingati adalah suatu tanda kelahiran gereja pertama. Gereja pertama yang lahir pada Pentakosta menurut Kisah Rasul 2. Gereja Pentakosta yang pertama yang lahir, dilahirkan melalui satu kekuatan dari Roh El Kudus yang dicurahkan Tuhan pada gereja pertama di Yerusalem dengan hanya 120 orang. Jemaat pertama itu 120 orang di Yerusalem. Jadi Yerusalem itu merupakan pusat berdirinya gereja pertama kali. Memang Tuhan izinkan kegerakan itu di Yerusalem yang dunia, karena gereja Tuhan nanti akan menuju ke Yerusalem tertinggi, itulah Yerusalem baru. Lah ini sasarannya gereja. Ya, jadi gereja ini ada sasarannya, Saudara. Dilahirkan di Yerusalem, kemudian Tuhan mau menggiring gereja Tuhan menatap mata ke depan untuk menuju ke Yerusalem baru yang ada nanti di langit bumi yang baru. Kita dibawa ke sana, Saudara. Dibawa ke Yerusalem baru, Saudara. Bukan Yerusalem yang dunia itu, Saudara ya. Saya hanya seringkali mengatakan kalau memang mau ke Yerusalem sana, boleh, itu hanya wisata. Tapi itu bukan kota tujuan terakhir. Kota tujuan terakhir dijanjikan oleh Tuhan buat kita pada waktu langit dan bumi yang lama ini lenyap. Maka Tuhan mau membawa kita ke langit bumi yang baru dengan kota Yerusalem baru. Amin. Jadi kesimpulannya aja, gereja Tuhan ini bukan tanpa sasaran. Gereja Tuhan ini bukan sekedar kesembuhan, keberkatan, begitu-begitu saja, Saudara ya. Ya. Tetapi gereja Tuhan ini ada sasarannya, kemana? Kalau buat kita sidang gereja Tuhan dilahirkan Tujuan kita kemana? Yerusalem baru. Sebagai mempelai perempuan Tuhan. Ini tujuan kita, saudara. Sebab itu Tuhan mengatakan kepada para murid sebelum dia naik, terangkat naik. Kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem. Baru nanti berkembang terus sampai ke seluruh bumi. Berkembang terus. Tapi pusatnya tetap di Yerusalem. Mulai dari Yerusalem. Puji Tuhan. Haleluya. Saya kira kalau bicara tentang Pentakosta atau Pantekosta, itu jadi kita ini, saudara, pada hari ini dalam suasana Pantekosta, Pentakosta atau Pantekosta, sasaran kita sudah ada. Dari awal kesimpulan ibadah ini sudah saya sampaikan, sehingga kita sudah ada bayangan. Puji Tuhan. Dan pencurahan Roh Kudus, saudara, itu tetap berlaku sampai hari ini. Baptisan Roh Kudus juga berlaku sampai hari ini. Puji Tuhan. Tuhan tidak menghentikan itu, tetapi terus menerus. Bahkan setiap hari Tuhan mau memberikan gerejanya Roh Kudus, supaya dengan Roh Kudus kita ini ada kekuatan, supaya gereja Tuhan itu hidup. Istilahnya, ayat dari Yakobus mengatakan, tubuh tanpa roh mati. Tubuh Kristus, jemaat gereja Tuhan, tanpa roh, roh Kudus, roh mempelai, gereja itu mati. Tetapi kita yakin bahwa Roh Kudus tetap ada dan dicurahkan buat kita sekalian. Amin. Saya mau kita membaca Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat 18.
Jikalau kamu mengasihi aku,
ini kalimat yang disebutkan awal ya,
kamu akan menuruti segala perintahku.
Iya, ini. Kemudian berlanjut,
aku akan minta kepada Bapa,
iya,
dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain,
iya,
supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya.
Ya, ya, puji Tuhan. Kita baca dengan penuh keyakinan akan kebenaran firman ini, ya,
yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia,
ya,
sebab dunia tidak melihat Dia,
ya,
dan tidak mengenal Dia.
Iyalah, tidak gampang mengenal gerak daripada Roh Kudus. Iya.
Tetapi kamu mengenal Dia.
Amin.
Sebab Ia menyertai kamu.
Amin.
Amin. Dan akan diam di dalam kamu.
Amin. Iya. 18.
Iya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu.
Iya.
Aku datang kembali kepadamu.
Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 18 ini sepertinya tidak ada hubungan dengan ayat-ayat di atas. Ayat 15 juga sepertinya tidak ada hubungan dengan ayat yang lain. Sepertinya terputus-putus. Tetapi, saudara, sebenarnya ada kait-mengait secara pandangan dan pengertian rohani. Terutama ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Yatim piatu tidak berbapak, tidak beribu. Ya, yatim piatu. Tuhan tidak meninggalkan sebagai yatim piatu. Tetapi Dia akan datang. Dia akan mendekat. Dia sebagai bapak, Dia sebagai ibu, ya, sebagai orang tua, tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Jadi orang Kristen ini sebenarnya, saudara, gereja Tuhan ini bukan gereja yatim piatu, ya. Kita ini bukan seperti yatim piatu. Bukan, saudara, ya. Ini ayat memberi kekuatan. Kelahiran gereja atas izin Tuhan, kelahiran gereja di atas bumi ini bukan berarti gereja itu bagaikan yatim piatu. Tidak. Kita harus yakin ini dulu, saudara. Dan itu berarti menggenapi apa yang disebut pada Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Yakin? Yang yakin berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apa yang kita ucapkan ini menyitir dari Ibrani 13 ayat 5b dan ayat yang ke-6. Maka di sana kita dapat satu pengertian bahwa benar-benar dia tidak akan meninggalkan kita yatim piatu. Tidak usah mendusin kalau ada pencobaan. Kalau ada masalah, enggak usah, oh mana kok Tuhan biarkan saya, enggak mungkin ya. Kok ada saya sakit, kok enggak sembuh-sembuh, ah, berarti Tuhan enggak sayang saya, enggak. Tuhan tidak membiarkan kita yatim piatu. Coba satu ayat kita baca, Mazmur 27, ayat 10.
Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku.
Iya, ayah, ibu. Meninggalkan, ditinggalkan ayah dan ibu berarti menjadi yatim piatu, ya.
Namun Tuhan menyambut aku.
Amin. Sekalipun ayah dan ibu meninggalkan aku, ya, meninggalkan mungkin sudah meninggal, ya sudah dipanggil Tuhan, ya kan? Sudah tidak punya ayah, tidak punya ibu, ini. Saudara, tetapi sesungguhnya ada satu yang tidak meninggalkan. Itulah Tuhan tidak meninggalkan kita. Ingat, sadar ini. Sadar dulu ini, saudara ya. Sehingga kita tidak akan putus asa. Apapun beban berat kita, kita tidak menjadi putus asa. Sebab itu sudah dijanjikan oleh firman Tuhan. Ya. Mungkin kita hanya seorang diri. Sudah tidak ada ayah ibu secara lahiriah. Tetapi saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Puji Tuhan. Oh haleluya. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Bukan meninggalkan dalam arti memang dibuang, tapi juga mungkin sudah meninggal. Ya kan, sudah tidak ada. Ya, meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Aku disambut Tuhan. Seorang demi seorang disambut oleh Tuhan. Haleluya. Jangan dari putus asa. Dan puji Tuhan, dari sinilah kita melihat bahwa dia berjanji, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Sebab apa? Sebab akan ada saatnya dia akan naik ke surga. Sebentar lagi dia akan naik ke surga. Ya. Dan berarti sedikit waktu para murid tidak lagi melihat Tuhan Yesus secara manusia. Mereka sudah tidak lihat lagi. Karena Tuhan Yesus nanti naik ke surga. Walaupun dia naik ke surga, dia berjanji, aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Oke, karena apa? Karena Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Secara manusia tidak kelihatan, tetapi Allah Roh itu ada. Sekarang juga Tuhan tidak meninggalkan yatim piatu karena Allah Roh ada. Allah itu Roh adanya. Maka Allah Roh itu ada. Dia hadir. Aku ada yang aku ada. Maka dari itu, karena ayat sudah kuat mengatakan bahwa Allah itu Roh adanya. Siapa yang menyembah Allah harus menyembah dalam Roh dan kebenaran. Karena Allah itu Roh, maka Allah itu tidak usah dibentuk dalam bentuk arca, patung dan apa saja. Tidak usah. Saudara, itu patung itu buatan manusia. Tetapi Allah Roh itu yang kita yakin dia hadir dan dia ada di mana-mana saja dia ada. Saat ini dia ada. Oke, puji Tuhan. Nah, ayat kita kembali ke Yohanes 14. Tadi kan kita baca ayat 15 sampai ayat 18. Kalau ayat 15 itu memberikan kalimat, coba kita baca ulang.
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku.
Amin. Nah, sesudah itu baru dia katakan apa?
Aku akan minta kepada Bapa.
Kalau kita mau mengasihi Yesus dan mau menurut perintahnya, maka Tuhan Yesus mengatakan,
aku akan minta kepada Bapa,
ya,
dan Ia akan memberikan kepadamu,
ya,
seorang penolong yang lain,
ya,
supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya.
Nah, ini tidak meninggalkan sebagai yatim piatu, karena Tuhan akan mengirim seorang penolong. Ya, menjadi penolong kita, menjadi pembela kita, ya, menjadi penghibur kita. Itu terus,
yaitu Roh kebenaran.
Ya.
Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia,
ya,
dan tidak mengenal Dia.
Ya.
Tetapi kamu mengenal Dia, mm-hmm, sebab Ia menyertai kamu,
ya,
dan akan diam di dalam kamu.
Ya, puji Tuhan. Saya mau saudara perhatikan, memisahkan. Ayat 15 itu berawal dari Tuhan katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Kalau ini dijamin ada, maka ayat 16 mengatakan, ayat 16 dan 17 mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia atau Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini ayat 16 dan 17, ini didahului dengan ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku. Jika kita mau mengasihi Tuhan, amin. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, maka kita gak usah minta, tapi Yesus yang mintakan buat kita. Aku akan minta kepada Bapa, supaya Dia, Bapa nanti mengirimkan Roh penolong. Bukan kita yang minta. Nah, ini sudah diberikan oleh Tuhan. Bukti dari Kisah Rasul 2, di mana pencurahan Roh Kudus sudah ternyata jadi. Dan itu masih berlaku terus sampai sekarang. Tapi syarat ini yang harus kita pegang dulu. Jikalau kamu mengasihi aku, setuju? Mau mengasihi Tuhan Yesus? Kalau betul-betul mengasihi aku, kata Tuhan, buktikan kamu akan menuruti segala perintahku. Mengasihi Tuhan itu gampang, tapi menurut perintahnya itu yang, menurut itu wangel, saudara. Jangankan perintah Tuhan, ya, perintah manusia saja, saudara, seringkali, ya, perintah pimpinan, perintah gembala gitu, susah diturut. Semua mau cinta Tuhan Yesus, benar, ya, puji Tuhan. Kita harus cinta Tuhan Yesus karena kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Itu 1 Yohanes 4 sudah jelas, ya, bahwa Dia sudah lebih dulu mengasihi kita. Jangan biarkan Dia mengasihi kita tapi kita tidak mengasihi Dia. Atau kita mau cinta Tuhan Yesus karena supaya diberkati. Kita mau cinta Tuhan Yesus karena kita memerlukan sesuatu dari Dia. Tetapi mari kita mau mengasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan, dengan sepenuh, dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, maka kita buktikan mau menurut firman. Coba tambah ayat 23. Tetap Yohanes 14.
Jawab Yesus,
ya,
jika seorang mengasihi aku.
Jika seorang mengasihi aku. Seorang. Ya. Ini kalau seorang demi seorang mengasihi Tuhan, ya. Jika seorang mengasihi aku, ya,
Ia akan menuruti firmanku.
Ia dan akan menuruti firmanku. Ini kalimat ini penting nih, saudara. Saya mau kalimat pertama ini ya. Jika seorang mengasihi Yesus, karena ini ayat 23 kan jawab Yesus. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Kalau di ayat 24.
Barang siapa tidak mengasihi aku.
Barang siapa tidak. Nah ini, tidak mengasihi aku. Ya.
Ia tidak menuruti firman-Ku.
Dia tidak menurut firman atau tidak menurut perintah-perintahnya. Boleh terus.
Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada-Ku.
Ya.
Melainkan dari Bapa yang mengutus aku.
Ya, puji Tuhan. Ini satu pesan Tuhan yang sangat penting. Kelihatannya sederhana. Tetapi Tuhan mau ada satu pengertian. Ada satu kesadaran. Bahwa dia sangat merindukan. Tuhan mempelai pria sorga itu sangat merindukan. Dia sangat merindukan saudara dan saya satu hal, yaitu mengasihi. Dia mau supaya kita mau mengasihi. Soal menurut itu nanti, cinta dulu. Ya kan? Kalau kita sudah cinta Tuhan baru kita bisa menurut. Kalau enggak cinta Tuhan mau menurut enggak bisa. Ya orang enggak cinta kok disuruh nurut. Ya ngomel. Enggak ada. Kalau sudah cinta Tuhan Yesus enggak ada ngomel. Disuruh apa aja nurut. Dia sudah lebih dulu mengasihi kita. Ada amin? Dan dia sudah mengasihi kita juga dengan bukti. Dia rela turun dari sorga. Datang turba. Turun ke bawah. Dan seterusnya. Untuk menjemput saudara dan saya. Untuk mengasihi kita semua. Sehingga dia mengatakan. Bukan kamu mengasihi aku lebih dulu. Tapi aku lebih dulu mengasihi kamu. Jadi Tuhan sudah cinta kita semua. Amin. Sambut kasih Tuhan buat kita. Haleluya. Haleluya. Kasihnya buat kita. Kasih mempelai pria sorga. Sudah dinyatakan kepada kita. Nah sekarang Tuhan mau. Supaya kita juga harus mengasihi dia. Siapakah yang dapat memisahkan aku. Daripada kasih Kristus. Itu harus menjadi tekad kita. Dan sekarang kalau kita mengasihi dia. Buktikan. Bahwa kita ini mau menuruti perintah. Itu ayat 15. Tapi kalau di ayat 23 mengatakan. Jika seorang mengasihi aku. Ia akan menuruti firman-Ku. Ya perintah. Ya firman. Ya. Ini yang dia berikan kepada kita. Kita nurut. Belajarlah nurut. Ya saudara. Saya mau nurut kok sama Tuhan. Ya kalau nurut sama Tuhan ya sekarang dengar firman. Nurut dalam penggembalaan juga. Nurut. Karena cinta Tuhan. Puji Tuhan. Nah ayat 23 dilanjutkan. Coba baca ayat 23.
Jawab Yesus. Jika seorang mengasihi aku.
Iya.
Ia akan menuruti firman-Ku.
Iya terus.
Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia.
Iya.
Dan
itu. Iya, terus.
Kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia.
Puji Tuhan. Haleluya. Kami, Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus akan datang dan diam tinggal bersama-sama dengan dia. Ini menunjukkan sebenarnya ke suasana Yerusalem baru. Di mana di Yerusalem baru itu Wahyu 21 pada ayat yang kedua ya sampai ayat yang ketiga mengatakan bahwa di Yerusalem baru Allah akan tinggal bersama-sama dengan manusia. Ya, mau menurut. Mau mengasihi Tuhan? Mau kasih Yesus mempelai pria surga? Sekarang yang kedua, mau menuruti perintahnya Yesus? Mau menuruti firman Tuhan? Benar. Amin. Baru setelah ayat 15, maka ayat 16 dan 17. Ini merupakan kunci. Kita kalau mau menuruti firman, maka Roh El Kudus sebagai penolong akan turun dan menyertai kamu selama-lamanya. Siang dan malam dia menyertai kita. Dia menyertai untuk menjadi penolong atau menjadi pembela. Iya. Pengantara itu. Itu pengertian begitu, penghibur. Ya, saya tidak memperinci satu-satu, tetapi saya ambil kesimpulannya saja, itu penolong itu. Kalau dia menyertai kita, saudara, kapan saja kita perlu pertolongan, dia pasti menolong. Dengan waktu yang secepat-cepatnya dia menolong. Ya, puji Tuhan, menuruti perintah. Oke, sekarang kita beralih dulu ke surat 1 Yohanes untuk melihat kunci daripada pencurahan Roh Kudus ini. Puji Tuhan, 1 Yohanes pasal 3, yaitu kita harus menurut perintah-perintahnya. Kita sudah sepakat mau mengasihi Tuhan Yesus? Ya. Kalau kita sudah sepakat mau mengasihi Tuhan Yesus, maka di sini dia akan menunjukkan supaya mau menurut perintah-perintahnya. 1 Yohanes 3 ayat 23 dan 24. Ya.
Dan inilah perintahnya itu.
Ini perintahnya. Nah ini. Apa?
Supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, ya, anaknya.
Ya.
Dan supaya kita saling mengasihi, ya, sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita.
Ya.
Puji barang, Tuhan.
Ya, terus.
Barang siapa menuruti segala perintahnya.
Siapa yang menuruti perintahnya, ya.
Ia tinggal di dalam Allah, dan Allah di dalam dia.
Ya, itu sama seperti tadi, pada Injil Yohanes 14 tadi, ya.
Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita.
Roh dia karuniakan kepada kita. Puji Tuhan. Ya, jadi cukup kita lihat apa sih perintahnya. Saya tidak ambil terlalu banyak perintah apa-apa. Kita ambil yang sederhana saja. Sangat jelas saya kira ini. 1 Yohanes 3:23 ini dan sampai 24 ayat 23 ini ditunjukkan. Dan inilah perintahnya itu. Supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, putranya. Satu. Dan yang kedua, supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan kepada kita. Amin. Poin yang pertama, tentu kita sangat setuju. Menurut perintahnya berarti kita harus percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Setuju? Percaya, pokoknya sudah, tidak ada lain. Kita hanya percaya Yesus Kristus putranya, anaknya. Buat kita sekalian, Filipi pasal 2 kita lihat ayat yang ke-9 dan sampai 11.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia,
ya,
dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama.
Ya.
Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit,
ya,
dan yang ada di atas bumi,
ya,
dan yang ada di bawah bumi.
Ya.
Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa.
Puji Tuhan. Percaya kepada nama Yesus Kristus. Ya. Kenapa? Sebab nama Yesus Kristus itu, saudara, adalah satu nama yang sudah melewati suatu pergumulan. Kalau ini dibaca mulai dari ayat yang kelima dan seterusnya, yang sudah pernah dikhotbahkan juga, di mana dia itu sudah rela berkorban. Dari surga dia mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia, bahkan sampai mati, mati di kayu salib. Dan dia telah dibangkitkan. Dalam tanda kebangkitan ini, maka Allah meninggikan dia. Tuhan Yesus itu ditinggikan oleh Bapa. Dia ditinggikan sehingga dia layak mendapat nama di atas segala nama. Dan disebut di sini nama Yesus. Tapi kalau ayat 11 mengatakan, segala lidah juga mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Nama Yesus Kristus Tuhan itu ada kuasa. Sebab semua akan bertekuk lutut, maupun yang di sorga, di langit di sorga, maupun yang di bumi dan yang di bawah bumi. Mungkin saudara akan bertanya, kalau yang di bawah bumi sudah jelas, itulah neraka maut. Yang di bumi juga sudah jelas, ya toh, dosa, hawa nafsu, ya. Lah yang di sorga, kok ada yang harus dikalahkan, yang harus bertelut kepada nama Yesus? Ada. Ini yang banyak orang gak tahu, saudara ya. Bahwa di sorga ini juga dikalahkan oleh Yesus. Itu jelas kalau kita baca Wahyu 12. Wahyu 12 ayat 7 mulai.
Maka timbullah peperangan di sorga.
Di mana?
Sorga.
Di sorga. Saudara, apalagi cuma di dunia. Ya, apalagi cuma di bumi ini. Apalagi di gereja. Saudara, di sorga saja ada perang. Lagi kita baca lengkap.
Maka timbullah peperangan di sorga.
Nah, terus.
Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya.
Nah, ada malaikat-malaikat Mikael, rombongnya Mikael. Ada malaikat-malaikatnya si naga. Terus.
Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga.
Lah ini, ya.
Dan naga besar itu, si ular tua,
ya,
yang disebut iblis atau setan,
ya,
yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah,
ya,
ia dilemparkan ke bumi,
ya,
bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya.
Saudara-saudara, perjuangan Tuhan Yesus sebagai kepala jemaat itu suatu perjuangan yang sangat hebat. Bukan satu perjuangan biasa. Mempelai pria itu berjuang sungguh-sungguh, bukan mati-matian, sampai mati. Siapa itu ditawari, kalau kita mau mengasihi dia, mari kita menurut perintah-perintahnya. Karena demi dia mengasihi saudara dan saya, dia berjuang untuk kita. Di bawah bumi, dia kalahkan maut. Di bumi ini dia yang mengalahkan dosa, hawa nafsu, keduniawian. Hanya dia yang bisa mengalahkan. Tapi di sorga, di langit, istilahnya di langit, di sorga pun ditaklukkan oleh Yesus. Takluk kapan? Di mana? Di sorga terjadi peperangan. Iblis itu sampai hari ini masih mau ngerusui sorga, bayangkan. Benar-benar. Dan oleh karena itu, tidak ada satu kekuatan yang bisa mengalahkan. Hanya kekuatan korban kayu salib Tuhan Yesus. Itu ditulis pada ayat yang ke-11. Coba ayat 11, Wahyu 12 ayat 11.
Ayat yang ke-11, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba.
Oleh darah anak domba, cukup. Oleh darah anak domba, iblis dikalahkan. Oleh darah anak domba, semua permasalahan sudah dikalahkan. Haleluya. Darah anak domba berkemenangan. Darah anak domba yang berkemenangan. Oh haleluya. Saudara, kalau di dunia ini kita memang masih banyak pergumulan. Saudara ya, masih banyak. Iyalah saudara, mari kita melihat iblis setan itu bergerilya begitu rupa. Mau merusak selalu, mau menghancurkan. Tetapi puji Tuhan, kita tahu bahwa Kristus sebagai kepala Allah, dialah kepala yang telah mengalahkan iblis oleh darah. Oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh darah anak domba yang bisa mengalahkan semuanya. Tidak ada kekuatan lain. Tidak ada kekuatan lain. Tidak ada kekuatan lain. Ya, saudara. Puji Tuhan. Kita yang percaya nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh percaya karena nama Yesus Kristus. Iblis sudah dikalahkan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Karena nama Yesus itu nama di atas segala nama-nama yang lain. Yang diagungkan oleh manusia. Ya, yang dibanggakan, yang ditinggikan. Tetapi buat kita tidak ada lain. Hanya nama Yesus. Kisah Rasul pasalnya yang ketiga lebih dulu kita baca. Ayat 16, satu ayat saja.
Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus.
Dalam nama Yesus, nah ini. Ya, terus.
Maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat.
Ya.
Dan kamu kenal ini.
Ya.
Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua.
Puji Tuhan. Kekuatan nama Yesus sudah memberi kesembuhan. Dan kekuatan nama Yesus itu tidak pernah berubah. Sampai sekarang kuasanya tetap sama. Tambahkan pasal 4 ayat yang ke-8 sampai 10.
Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus.
Ya.
Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu.
Puji Tuhan. Petrus bersaksi dalam urapan Roh Kudus bahwa oleh nama Yesus sudah terjadi kesembuhan. Singkatnya begitu, sudah terjadi mujizat. Haleluya. Dan nama Tuhan Yesus itu tidak berubah, loh, saudara. Kuasanya juga tidak berubah. Saat ini juga ada di tengah kita. Siapa yang percaya pasti ada mujizat. Pasti terjadi mujizat hari ini. Sederhana sekali, saudara, ya. Ini orang yang terima mujizat ini adalah orang yang lumpuh. Ya. Sejak lahir, bukan penyakit baru. Ya. Sejak lahir dia lumpuh, tetapi kuasa nama Yesus sudah dinyatakan. Setelah dia umur 40 tahun, ada mujizat dalam nama Yesus. Kekuatan nama Yesus begitu kuat, begitu besar, saudara. Inilah nama di atas segala nama. Berarti, kalau saya simpulkan suratan 1 Yohanes pasal 3 tadi, perintah Tuhan ini yang pertama supaya kita percaya nama Yesus Kristus. Itu berarti menempatkan Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala dalam jemaat. Kristus kepala. Jemaat ini Kristus kepala. Kepala itu mempelai pria surga, suami yang mengasihi kita. Puji Tuhan. Haleluya. Yakin hari ini ada mujizat, ya? Dalam nama Yesus ada mujizat, ya? Amin. Apa yang jadi pergumulan saudara, tinggal percaya saja. Percaya supaya ada mujizat, saudara. Enggak usah tunggu besok, tunggu kapan. Hari ini ajalah mujizatnya. Hari ini. Begitu hari ini kita terima dan yakin akan kekuatan firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah ini. Nama Yesus Kristus adalah nama daripada kepala jemaat mengadakan mujizat. Kita tempatkan Kristus sebagai kepala. Puji Tuhan. Haleluya. Saya tidak bisa menjanjikan apa-apa, sebab saya juga sama dengan saudara. Saya juga ada pergumulan, ada keperluan di hadapan Tuhan. Jangan kira cuma saudara saja ada kebutuhan. Saya juga perlu kepala menolong saya. Saya juga adalah membutuhkan Kristus sebagai kepala turun di tengah kita memberikan pertolongan. Amin. Puji Tuhan. Perintah yang kedua apa? 1 Yohanes 3 ayat 23 coba dibaca.
Dan inilah perintahnya itu.
Ya.
Supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya.
Ya.
Dan supaya kita saling mengasihi.
Ya.
Sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita.
Puji Tuhan. Amin. Cuma dua ini aja. Kalau kita harus percaya nama Yesus, berarti kita harus menempatkan Kristus sebagai kepala. Tetapi Tuhan mau juga, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Haleluya. Saling mengasihi. Ini artinya kesimpulannya suatu tubuh Kristus supaya terbentuk. Sebab tubuh Kristus itu adalah satu tubuh dengan banyak anggota. Bagaimana untuk menyatukan tubuh Kristus, satu tubuh dengan banyak anggota ini, kalau tidak ada ikatan kasih, saling mengasihi. Ya, ini yang perintah loh saudara ya. Saling mengasihi ini perintah. Dan kita ini sudah tahu ya, dengan istilah Philadelphia, kasih persaudaraan. Philadelphia, kasih persaudaraan. Haleluya. Dengan mantap kita yakin. Nah, untuk menggalang kasih persaudaraan, saling mengasihi, ya, maka ini di pasal yang sama 1 Yohanes 3 kita baca di ayat atas, ayat yang ke-11.
Sebab ya, inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya,
ya,
yaitu bahwa kita harus saling mengasihi.
Ini adalah ajaran Tuhan sudah sejak mula, sejak pertama. Ini bukan baru sekarang. Melalui PMA aja baru sekarang dicetuskan. Tetapi sebenarnya ini sudah rencana Tuhan sejak mula. Ya, lagi sekali.
Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya.
Iya.
Yaitu bahwa kita harus saling mengasihi.
Amin.
Amin.
Amin. Bahwa kita harus saling mengasihi. Amin. Iya.
Bukan seperti Kain.
Nah,
yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya.
Iya.
Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat.
Iya.
Dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu.
Ya.
Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup.
Ya.
Yaitu karena kita mengasihi saudara kita.
Oh, ini janji yang sangat hebat ini. Lagi sekali kita tahu.
Kita tahu bahwa kita sudah berpindah
ya,
dari dalam maut ke dalam hidup.
Ya.
Yaitu karena kita mengasihi saudara kita.
Puji Tuhan.
Barang siapa tidak mengasihi,
ya,
ia tetap di dalam maut.
Siapa yang tidak mengasihi saudaranya, dia tetap di dalam maut. Iya, terus.
Setiap orang yang membenci saudaranya,
ya,
adalah seorang pembunuh manusia.
Ya.
Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya.
Ya, saudara puji Tuhan, ini Philadelphia-nya di sini dikatakan harus saling mengasihi. Dan ini sudah pernah dirusak oleh iblis, yaitu di mana Kain membenci Habel sampai membunuh. Jadi sejak awal iblis itu merusak kasih persaudaraan, dan itu adalah kebencian saudara timbul pada waktu melaksanakan ibadah. Kain membawa korban, Habel juga membawa korban. Ini berarti sama-sama melaksanakan ibadah. Atau kalau sekarang katakan sama-sama orang Kristen, sama-sama ke gereja, sama-sama saudara. Tetapi iblis begitu masuk, kalau iblis pikir kalau orang dunia itu sudah tidak usah diurus, sudah di tangannya dia. Tapi ini orang Kristen ini harus direbut ini. Dia cari jiwa. Iblis cari jiwa. Tidak akan terjadi kasih persaudaraan kalau kita menyimpan benih kebencian. Ya, tidak akan terjadi kasih persaudaraan kalau ada menyimpan kebencian. Ya, padahal ya sama-sama ibadah, sama-sama Kain Habel, sama-sama. Ya. Sama-sama. Dan memang saudara, ayat mengatakan bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat, perbuatan adiknya benar. Kenapa jahat? Karena ada kebencian. Itu saja kuncinya ini. Ada kebencian. Saudara, itu menyebar roh kebencian, itu merusak loh. Lah, saya akan simpulkan aja. Bagaimana kalau kita ada roh kebencian, kemudian kita minta Roh El Kudus? Roh El Kudus, oh Roh El Kudus, penuhkan saya Tuhan, baptiskan saya. Tuhan berkata, lah mau tak baptiskan, tapi hatimu ada kebencian. Ada kebencian, mana bisa Roh El Kudus masuk? Sebab setelah ayat 1 Yohanes 3:23 baru ayat 24 mengatakan barang siapa menuruti segala perintah-Nya, ia diam dalam Allah dan Allah dalam dia. Oh, hebat ini. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Jadi kalau kita mau menurut perintah-Nya, Roh itu ada pada kita. Kita akan diberi Roh Kudus. Bersihkan dulu dari kebencian. Notabene, jangan ada kebencian dengan saudara. Yang maksud saudara ini adalah bukan saudara secara lahir ya, kakak adik, tetapi saudara di dalam Tuhan. Saudara yang sama-sama mempercayai nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang sama-sama mengakui Kristus sebagai kepala. Betul? Kristus kepala, amin. Kemuliaan bagi Dia saja. Dialah kepala. Dialah kepala yang ada turun di tengah kita pada saat ini. Dia kepala. Tapi marilah kita harus saling mengasihi. Tak mungkin terjadi saling mengasihi selama masih ada kebencian. Ya, buanglah kebencian itu. Kalau di 1 Yohanes 2, orang yang hidup dalam kebencian dengan saudaranya, itu hidup dalam kegelapan. Dan kalau sudah namanya gelap, maka kebencian itu hidup dengan kegelapan, maka terjadilah yang namanya mata gelap. Kalau sudah mata gelap, baru terjadi seperti Kain membunuh adiknya, saudaranya. Jangan menyimpan kebencian. Suami istri, anak-anak terhadap orang tua, kakak-kakak dan adik, terutama keluarga Allah yang ada di samping kiri kananmu. Itu siapa? Saudara. Saudara ini kata lain, satu darah, satu daging. Satu darah itulah darah Yesus, satu daging oleh dagingnya Yesus. Bukan lain orang. Kalau sama-sama percaya Yesus sebagai kepala, bukan lain orang. Jangan minta kepenuhan Roh Kudus kalau masih ada kebencian. Tidak mungkin. Saudara mengatakan, saya ini sudah bergumul minta Tuhan penuhkan Roh Kudus, saya sudah nangis, saya sudah doa, saya sudah puasa. Ya, saudara ya, saudara apapun juga, nomor satu, cabut kebencian. Oleh korban kayu salib Kristus ada tanda pendamaian. Setelah itu baru diakui oleh Tuhan. Barang siapa telah menurut perintahku, aku diam dalam mereka dan mereka dalam aku. Begitu. Dan kalimat berikut, demikianlah kita tahu bahwa Allah dalam kita, kalau Roh Allah dikaruniakan kepada kita. Amin. Tidak ada kebencian. Hati bersih, tidak menyimpan kepahitan hati. Roh Kudus ada di tengah kita. Pada Pentakosta ini Roh Kudus ada di tengah kita. Dia hadir di tengah kita. Memang mata kita tidak melihat, tetapi sesungguhnya dia ada di tengah kita. Dan saat firman ini disampaikan, saya yakin ada maksud Tuhan, supaya roh kebencian yang disebarkan oleh iblis dicabut. Oleh darah Yesus dicabut. Mencabutnya itu harus sportif. Saling mengampuni. Saling memaafkan. Saling minta maaf. Dan saling mengampuni. Ada ayat-ayat itu tidak usah dibaca, saudara ya. Tetapi saya meyakini Roh Kudus yang ada itu mau mencabut rasa kebencian satu dengan yang lain. Ini adalah jemaat sebagai tubuh Kristus. Jemaat inilah tubuh Kristus buat saya, saudara ya. Kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Benturan itu pasti bisa terjadi. Ya, salah paham bisa terjadi. Ya. Tapi biar kita mau rendah hati di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus mau merendah dari sorga turun ke bumi, di bumi sampai di bawah bumi, dia masuk, dia mau merendah. Kenapa sih kita tidak mau merendah satu sama lain? Harus keluarkan kebencian. Saya merasa ditekan oleh Tuhan ini, saudara. Kita tidak bisa bicara kepenuhan Roh Kudus kalau hati ada kebencian. Kebencian itu satu hal yang kotor. Roh Kudus itu yang suci. Bagaimana dia mau masuk di tempat yang kotor? Kalau hati ini masih ada kebencian, bagaimana Roh Kudus akan masuk di dalamnya? Ya, roh mempelai mau menempati tempat yang disucikan. Oleh darah Yesus disucikan. Oleh darah Yesus diampuni. Oleh darah Yesus mau saling memaafkan dan mengampuni. Puji Tuhan. Mari kita, saya kira kita tutup Alkitab dulu, saudara ya.